Așa cum am auzit deja și cum ni s-a spus și în alte întâlniri pe această epistolă, în seara aceasta continuăm acest fir, această tematică pe care apostolul a prezentat-o și a scris-o celor din Filip, evident cu dorința, cu scopul declarat de a-i crește, de a-i maturiza, de a-i învăța și implicit de a crește randamentul lor în ce privește mărturia lor în lume. Există o relație strânsă între ceea ce suntem și ceea ce arătăm și este absolut normal ca lucrurile să se petreacă potrivit cu maturitatea noastră, cu experiențele noastre, cu cunoașterea noastră, cu trăirea noastră. Iar în seara aceasta, ceea ce atrage privirile, la prima privire, ca să spun așa, este că apostolul, deși este închis într-un regim de detenție, el nu spune nimic despre starea lui, despre disconfortul lui, despre apăsările, problemele, necazurile și durerile lui. Este un gen sau un act de maturitate să te comporți în felul acesta și să te preocupe nevoile altora, stările altora, durerile altora și problemele altora. Nu găsim scris nimic despre regimul aspru în care trăia Pavel la Roma. Nu găsim eventuale plângeri, văicăreli, șovăieli, neliniști, agitații în viața acestui mare om al lui Dumnezeu, ci el este preocupat de cei din Filip cărora le scrie, de maturizarea lor, de învățarea lor și îi sfătuiește de parcă rolurile ar fi invers, parcă cei din Filip ar fi închiși și Pavel ar fi liber. În seara aceasta aș vrea să vorbesc în câteva cuvinte tocmai despre această stare de spirit în care trăia Pavel, fără să știe, ne-o spune chiar el și am să revin, că trăiește ultimele zile, ultimele luni, el n-a mai scăpat din această detenție niciodată. În ultimă instanță, verdictul Romei a fost condamnarea lui la moarte și a fost executat. Dar starea lui de spirit era una înălțătoare, una bună, aș putea spune chiar foarte bună, arătând temelia credinței lui, valorile pe care se sprijină și cunoașterea lui, care erau ancore puternice în acele vremuri. În primul rând, așa cum am amintit, Pavel era în așteptarea verdictului. Tribunalul sau cezarul în speță nu s-a pronunțat încă la vremea când Pavel scrie această epistolă, și existau cel puțin două alternative, teoretic vorbind, punerea lui în libertate sau condamnarea lui. În unul din versete, mai precis versetul 24, ne arată speranța lui Pavel. El se știa nevinovat, vă aduceți aminte, a fost arestat la Ierusalim. După o scurtă întemnițare acolo, a fost dus la Cezarea, a stat ceva timp acolo și de acolo a cerut, după ce a fost judecat de mai multe ori, de către tribunale sau oficialități locale, a cerut să fie judecat de cezar, toți până la punctul acela l-au găsit nevinovat, iar în urma cererii lui de a fi judecat de cezar a ajuns la Roma printr-un periplu deosebit, vă aduceți aminte furtuna aceea în care două săptămâni nu s-a văzut soarele și corabia a naufragiat, dar toți cei care au fost pe corabie au scăpat cu viață. Pavel spune în versetul 24, și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. Speranța lui era că și la curtea cezarului nevinovăția lui va fi dovedită, va fi recunoscută și că autoritatea deplină în Imperiul Roman, cezarul va da libertate lui Pavel și își va putea relua călătoriile lui misionare și slujba lui de îmbărbătare îndreptată către frații pe care i-a născut în credință. Lucrul acesta nu s-a mai întâmplat, istoria confirmă, Pavel n-a mai ajuns la Filip, n-a mai ajuns în alte locuri și a încheiat călătoria la Roma din ordinul lui Nero, într-o zi a fost decapitat, dat fiind că era cetățean roman. Nu i s-a aplicat o altă pedeapsă potrivită cu străinii sau potrivită străinilor. Și din această stare sau în această stare de așteptare, Pavel scrie aceste cuvinte. Aceste cuvinte care se îndreaptă spre cei din Filipi și pot fi împărțite în mai multe grupe, în mai multe gânduri. Eu am să dea până cu dumneavoastră două sau trei. În primul rând, Pavel era interesat de viața bisericii din Filipi. Mă întreb în seara aceasta, m-am întrebat deja, vă provoc să vă întrebați și dumneavoastră, ce a vrut Pavel să spună când a scris versetul 14? Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. S-a referit oare Pavel doar la domeniul spiritual, la activitățile bisericii, la relațiile dintre frați, unde trebuie să recunoaștem se întâmplă multe cârtiri sau au loc multe cârtiri? A avut Pavel în vedere un spectru mai larg, a cuprins oare în înțelesul cuvintelor lui și domeniul familial, relațiile din familie, unde de-a fel se întâmplă sau au loc foarte multe cârtiri, cârtiri pe care le știu doar cei din casă, bineînțeles le știe și Domnul, sau spectrul era mult mai larg și Pavel avea în vedere aici domeniul vieții sociale, cu toate implicațiile ei sau implicațiile lui. Cred că acest din urmă gând este cel adevărat, pentru că în unul din versete Pavel vine și spune să străluciți ca niște lumini în lumea aceasta. Aceasta înseamnă că Pavel nu s-a preocupat strict de viața bisericii sau de viața familiară, ci de viața în general, viața creștină, care cuprinde și imaginea de acasă și cea de la biserică și cea din viața socială de zi cu zi. Dragii mei, noi acum, într-un sens, suntem avantajați că în perioada aceasta parcurgem Cartea Exodului și am văzut acolo ce ravagii, ce tragedie a produs în viața lui Israel, a vecului Israel, cârtirea. Am afirmat și afirm în seara aceasta, cârtirea lui Israel i-a îngropat în pustie efectiv. Nu s-au lecuit, chiar dacă Dumnezeu a intervenit, chiar dacă Dumnezeu a dat probe ale autorității lui, ale bunătății și îndurării lui, Israel a continuat să cârtească. Ar fi însă o greșeală să vorbim la infinit de generația Exodului și să nu facem un arc peste timp și să vorbim despre noi în seara aceasta. De câte ori oare nu cârtim? Cârtirea, așa cum ați auzit și cum sunt sigur că știți dumneavoastră să dați sau îi cunoașteți înțelesul, se produce atunci când noi devenim nemulțumiți de o anumită stare. Mă aduc aminte când eram la școală, aveam un coleg foarte interesant, ciudat, spontan în același timp, când unul din profesori îl scotea la răspuns și el era nepregătit, se ridica în picioare și spunea, dar de ce tocmai eu? Sunt în clasa asta 36 de elevi și de ce tocmai eu? Bineînțeles că boala lui era cronică, toți îl știau și nimeni nu-i dădea explicații. Dar cam așa se exemplifică păcatul cârtirii. Acasă, de exemplu. Când mama sau tata trimite copiii la una din activitățile casei și copiii spun, de ce tocmai eu? Trimite pe X. Nu-i de competența mea, nu-i de abilitatea mea lucrul acesta și nouă ni se par că lucrurile acestea sunt banale, sunt simple, sunt lipsite de orice stare de păcătoșenie. Dar nu este așa. Păcatul cârtirii este exprimarea pe față a unei inimi nemulțumite. A unei inimi nemulțumite de o activitate, de o implicare, de o apreciere, de o dezapreciere, de felul cum mă văd alții, de felul cum mă implic sau cum cred alții că trebuie să fiu implicat și spectrul este extrem de complex și de larg. În seara aceasta, cred că cea mai frumoasă aplicație a textului ar fi să spunem, Doamne, ajută-ne să scăpăm de această inimă nemulțumită, Să înțelegem că noi n-am fost chemați să construim imperii, n-am fost chemați să ne scriem numele pe cetăți și pe clădiri, să ne săpăm numele în marmură și betoane, ci am fost chemați să fim urmași ai tăi. Fără îndoială că cea mai mare parte a greutatea versetului respectiv în gândirea lui Pavel cădea pe relațiile din biserică. Pentru că vom vedea, începând de la capitolul 3, că încetul cu încetul Pavel avansează tematici și aspecte sau aluzii la anumite tulburări, nemulțumiri, chiar conflicte din biserica din Filip. Fără îndoială, biserica din Filip n-a fost o biserică perfectă. A avut și ea problemele ei, greutățile ei, oamenii ei firești și problemele ei ca atare. Aș vrea în seara aceasta ca să ne revizuim propriile atitudini, să ne uităm în noi și să vedem dacă nu cumva, acasă sau aici, în domeniul social, în activitățile zilnice, dacă nu cumva, înainte de orice, am devenit cârtitor, cârtim. De ce trebuie să mă duc acolo? De ce trebuie să fac asta? De ce tocmai eu? De ce cântă corul de 3 ori, de ce cântă fanfara de 2, de ce cântă ăla, de ce cântă aia, de ce predică ăla? Și așa mai departe. Fraților, nici eu, nici dumneavoastră, ca să fi în locul meu, nu o să pot da explicații la toți. Seara aceasta, însă, chemarea Evangheliei este să ne revizuim propriile inimi și să înțelegem că a avea răspunsul de ce X sau Y nu este o rezolvare a problemei, ci problemele se rezolvă atunci când vedem fiecare pe aproapele nostru mai bun decât pe noi, atunci când facem totul din dragoste, motivați de dragostea lui Hristos, atunci când avem o vedere clară de ansamblu asupra lucrării lui Dumnezeu, când ne vedem piese mici în angrenajul imens al împărăției lui Dumnezeu, al organismului viu al lui Dumnezeu, al trupului Hristos, biserica, și când ne vedem rolul nostru funcțional, dar în același timp ne vedem dependența totală de Hristos. Suntem ce suntem prin Hristos, vom fi ce vom fi prin Hristos, nu avem niciun merit. Dacă unul avem o măsură de credință mai mare, avem talanți mai mulți sau talente mai diversificate, mai, performante, aceasta nu este neapărat meritul nostru, ci în ultimă instanță este îndurarea lui Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu, este harul lui. De aceea, Pavel conchide într-o altă împrejurare și se spune, pentru ca cine să laude, să se laude în Domnul. Apoi, cuvântul Domnului vine și spune că Pavel avea intenția să-l trimită în Filip pe Timotei, unul din oamenii lui de încredere. Știm sau am cultivat puține lucruri despre Timotei ca învățătură, ca și caracter, ca și performanță în lucrare, dacă vreți, eficiență în slujire. La Timotei a fost omul despre care Pavel a spus, în cuvintele mele explic, am încredere în el în ce privește caracterul, continuitatea, consacrarea, slujirea, eficiența slujirii și am să vi-l trimit la voi, să fiu eu într-un fel liniștit cam un om acolo care știe ce vrea, care știe direcția, care știe ce să vă învețe, știe ce să vă spună și în același timp să aveți și voi bucuria că nu naufragiați, că nu călătoriți pe drumuri alunecoase și mergeți încotro nu știți, ci aveți acolo un om care să vă aducă învățătura, care să vă întărească și să vă sprijinească. Apoi, un ultim gând, aici în capitolul 2, Pavel vorbește despre retrimiterea acasă a lui Epafrodit, care în timpul călătoriei lui la Roma sau a șederii lui la Roma, vă amintiți, el a fost însărcinat de biserică să ducă ajutoare lui Pavel și în același timp să stea o perioadă de timp să-l asiste, să-l ajute în condițiile grele de detenție în care era Pavel acolo. Acum Pavel îl trimite înapoi pe Epafrodit, care în timpul călătoriei și a șederii la Roma a fost bolnav și spune Scriptura că a fost bolnav pe moarte. Acest mare om despre care Pavel spunea prețuiți astfel de oameni, a fost oarecum supărat, spune textul, că cei din Filip au auzit de boala lui. Nu știu dacă a fost o neglijență personală în contactarea bolii, nu știu care a fost nici măcar boala, știu doar ceea ce scrie Scriptura, că Epafrodit era necăjit, că cei din Filip au suferit într-un fel auzind că el este bolnav și că el s-a expus unor astfel de riscuri și a fost foarte aproape de moarte. Apoi cuvântul spune și curge din nou spre cei din Filip și spune: prețuiți astfel de oameni, oameni al lui Dumnezeu, oameni consacrați, oameni cu caracter, oameni care cunosc pe Dumnezeu și știu să facă distinție, oameni care stau la dispoziția lui Dumnezeu și care slujesc și care se bucură de ceea ce Dumnezeu a dat prin ei și prin harul său minunat pentru zidirea voastră. Aș vrea să închei în seara aceasta cu două aplicații, dacă pot să le numesc așa. Sper să nu vă obosesc cu terminologia, s-ar părea că trebuie să o schimb. Și anume, care este starea ta de spirit astăzi, în prima duminică din aprilie 2006? Nu ești închis, nu sunt închis. Fără îndoială, fiecare din noi avem probleme, mai mari sau mai mici, mai noi sau mai vechi. Însă deasupra tuturor problemelor, furtunilor și valurilor, tronează autoritatea lui Hristos. Hristos știe, cunoaște și are o infinitate de metode pentru a rezolva orice situație și problemă. Fie că este vorba de boli, fie că este vorba de alte necazuri, de alte lucruri, de alte valuri și vârtejuri, Hristos cunoaște totul. Aș vrea să ne uităm la acest om al lui Dumnezeu, la acest apostol, care trăia în condiții incomparabile cu noi, situația lui era incomparabilă cu a noastră și cu toate acestea el era preocupat de alții. Poate în ultimul timp sau atunci când ai probleme te refugiezi în tine, te închizi în tine și nu te mai interesează cei din jur. Nu te mai interesează ce fac frații tăi. Nu te mai interesează nici necazurile, nici bucuria lor. Aș vrea să spun în seara aceasta că nu este o idee bună și nu este cu atât mai puțin o soluție bună. Atunci când avem necazuri, nu va trebui să încetăm să ne preocupăm și de necazurile altora, de foloasele altora, să ne rugăm unii pentru alții și să ne plecăm umărul sub poverile altora. Nouă ne se pare întotdeauna că purtăm cea mai grea cruce, cea mai grea povară și că situația noastră este incomparabilă în ce privește necazurile și durerile. Dar Dumnezeu știe și cântărește totul, cunoaște totul și nu va îngădui să fim, spune Pavel la Corinteni, ispitiți peste puterile noastre, nu va îngădui valuri care să depășească înălțimea noastră, ci El este Cel care este credincios și limitează orice forță sub puterea noastră de biruință. De aceea, haideți să ne ridicăm privirea în sus spre Domnul, haideți să ne ridicăm inima spre Domnul, viața spre Domnul și să stăm la dispoziția Lui. A doua aplicație spune cam așa, calea sfințirii personale trece pe la versetul 14 din Filipeni 2. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Faceți toate lucrurile. Nu știu dacă nu v-am mai spus, aveam un prieten la începutul călătoriei mele pe calea credinței, care avea o sumenie de discuție acasă că nevastă s-ar punea să spele vasele. Și el considera că nu-i de competența lui, nu-i treaba lui, avea și studii superioare, nevastă-sa n-avea. În sfârșit, era oarecum frustrat de această stare, de această situație, că nevastă-sa mereu îl trimitea la ghiuvetă. Și vă amintiți-mi asta, în România nu era apă caldă tot timpul și multe lucruri de felul acesta. În sfârșit, povara era mai degrabă de orgoliu, nu de efort fizic. Și spunea el într-o zi, mi-a spus personal, când am citit însă în epistola lui Pavel către Filipeni și am văzut acolo că activitatea mea e cuprinsă acolo și că toate lucrurile trebuie făcute fără cârtiri și fără șovăieli, am început să ascult și am constatat că e mai bine. Bineînțeles că nu va trebui să facem sau să supunem la teste pe nimeni, dar poate că alții ne vor supune la teste chiar în seara aceasta, chiar mâine. Haideți să renunțăm la de ce. De ce să mă implic eu? De ce să mă duc eu mâine acolo la lucru? De ce să fac mâine problema aceasta? De ce geabul ăsta? De ce asta? De ce aia? Veți zice, unde e păcatul? Păcatul este în atitudinea de nemulțumire care o afișăm și care o avem. Și vom veni joi, dacă vom fi sănătoși la adunare și vom zice, nu știu ce se întâmplă, că nu mă pot ruga, nu știu ce se întâmplă, că nu pot cânta, nu știu ce se întâmplă, că nu pot fi atent. Știi ce s-a întâmplat? N-ai făcut nimic, poate altceva, dar mereu ai cârtit. Mereu, mereu ai fost nemulțumit. Și vii cu 2-3 ghețari din aceea, în spate, la figurativ vorbind, și tot în preajma ta se răcește. Dar, mai mult decât atât, pagubele sunt de ordin personal, pentru că cârtirea nevindecată duce la moarte. Cârtirea nevindecată te îngroapă, după precedentul istoric pe care îl găsim în Scriptură, când cârtirea israeliților efectiv i-a îngropat în nisipurile pustiei. Vom alege în seara aceasta și vom spune Domnului, Doamne, vreau să fac totul din dragoste, sau vom continua să cârtim acasă, la lucru, la școală sau la biserică? Ce fel de oameni vrem să fim noi? Uitați ce legătură vede Pavel între versetul 14, respectiv între a face toate lucrurile fără cârtiri și progresul spiritual sau mărturia publică. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, atenție, ca să fiți fără prihană și curați. Cu alte cuvinte, cârtirea murdărește, pătează, știrbește mărturia exterioară, curați, copiii ai lui Dumnezeu, fără vină. Cârtirea este asumarea unei vini, însușirea unei stări de vinovăție, în mijlocul unui neam, adică mărturia voastră să fie curată, să fie deplină, fără pete, fără marginalizări, fără știrbituri, fără alte lucruri de felul acesta. Ce vom alege noi? În seara aceasta suntem în această furcă edenică în care suntem chemați să alegem. Vom alege și vom zice, Doamne, tornă inima mea dragoste și putere să pot face totul, nu-i ușor. Nici n-a spus nimeni că este ușor. Să faci totul, totul din dragoste. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să spunem Domnului ce am decis, ce am hotărât. Haideți să ne cerem iertare pentru cârtirile noastre, pentru șovăielile noastre, pentru nesiguranța noastră în călătorie, pentru faptul că ne-am ancorat de multe ori de ancore false, ne-am ținut de propriile idei, propriile gânduri sau de altora și în seara aceasta este cazul să revenim. Să revenim la Scripturi, să revenim la metodele lui Dumnezeu ca să fim curați, fără vină și să putem reflecta în lumina noastră lumina lui Hristos. Ne rugăm cu toții, iar în final, prin fratele Iosif Aur, mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm.